Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі апытання аб моўных паводзінах беларусаў. Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду ў перадачы Яна Максімюка «Званочкі». У залатым запасе перадачы Сергія Дубаўца «Вострая брама» і Сергія Абламікі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Францыі сёння праходзіць першы тур выбараў у нацыянальную асамблею. На месцы ў ніжняй палаце парламенту прэтэндуюць больш за 6,5 тысяч кандыдатаў. Паводле перадвыбарных апытанняў, сацыялісты на чале з новаабраным прэзідэнтам Франсуа Аляндам могуць разлічваць на бальшыню мандатаў у альянсе з іншымі левымі партыямі. Звяртаючыся да грамадзян перад выбарамі, Алянд заклікаў іх прыйсці на ўчасткі, адзначыўшы, што толькі моцныя пазіцыі ў парламенце дапамогуць яму рэалізаваць свае абяцанні, звязаныя перадусім са спробамі стабілізаваць эканоміку. Увага экспертаў прыкаваная таксама да выніку, які могуць атрымаць кандыдаты ад ультраправага нацыянальнага фронту пасля рэкорднага поспеху яго лідара Марын Ле Пен на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах. Тады ў першым туры яе падтрымалі 18% выбарцаў. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Іспаніі Марьян Рахой выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе з падрабязнасцямі адносна ўмоваў крэдытаў на 100 мільярдаў даляраў, якія ў развяз паабяцаў выдзеліць іспанскім банкам. Рахой адзначыў, што сітуацыя ў Іспаніі адрозная ад грэцкай, таму гаворка ідзе не пра ратаванне краіны банкрута, а толькі пра вельмі выгадную крэдытную лінію ў аб'ёме да 100 мільярдаў еўра, адкрытай для іспанскіх банкаў. Атрымаўшы дапамогу, банкі ў сваю чаргу адновяць паўнавартаснае фінансаванне эканомікі. Рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада знаходзіцца на апошнім дыханні і ўжо страціў кантроль над шэрагам гарадоў краіны. Пра гэта заявіў сёння новаабраны лідар найбуйнейшага аб'яднання сырыйскіх апазіцыянераў Сырыйскай нацыянальнай рады Абдельбасет Сіда. Паводле Сіда, пра тое, што ўрад Асада знаходзіцца, як ён выказаўся, ў бядотным становішчы, сведчаць усё больш частыя абстрэлы і расправы над жыхарамі сырыйскіх гарадоў. Абдельбасет Сіда, 56-гадовы курдскі актывіст, які жыве ў выгнанні ў Швецыі, ачоліў апазіцыйную групу па выніках суботняга галасавання ў Стамбуле. Менавіта ў Турэччыне цяпер базуецца сырыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае 7 апазіцыйных рухаў, што дамагаюцца адстаўкі Асада законным шляхам. Тым часам праваабаронцы паведамілі аб новых абстрэлах урадавымі сіламі сырыйскіх населеных пунктаў у правінцыі Хомс. Паводле тамтэйшых актывістаў, у суботу урадавыя вайскоўцы забілі 83 цывільных грамадзян. Сёння ахвярамі гвалту сталі прынамсі двое мірных жыхароў. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў УЕФА распачаў дысцыплінарную справу супраць расійскага футбольнага звязу у сувязі з паводзінамі расійскіх заўзятараў на матчы Расія-Чэхія ў пятніцу. Паводле УЕФА, расійцы кідалі на поле феерверкі і дэманстравалі банэры з недазволеным зместам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.